ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Jelena Delibašić. Rekao bih da je i po svom zanimanju, a i po vokaciji, dakle jednom rečju, Jelena je kulturolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomogao.
Vaša nova knjiga, Jelena Karađorđević-Petrovna, prislov biografiji princeze Srpske i kneginje Ruske, objavljena je u saizdavaštvu Prometeja i Radiotelevizije Srbije. Kako se ova plemkinja pojavila u središtu vaših mnogostranih interesovanja?
Prevashodno želim da iskažem svoju duboku blagodarnost zarad krasnog blagoslova kojim ste udostojili mene kao autora, potom i moje cenjene izdavače, izdavačku kuću Promete iz Novog Sada i RTS izdavaštvo iz Beograda, kao i sve cenjene kolege koji su učestvovali u ovom izuzetnom projektu. Ovde bih pomenula i uvaženog akademika Dragana Simeunovića, čija uzornost je bila zvezda vodilja svih nas, kao i njegova istorija srpske političke misli koja je prethodno izdata pod okriljem pravoslavne reči iz Novog Sada. Želim da kažem da ona uvodna sekvenca ili poimanje Jungovo da odista retko postoji čovek koji božansku iskru velikog umeća ne mora da plati preskupo, upravo i jeste u skladu sa znamenom ove vaše emisije Ožiljci i opomene. I to je za mene veoma važno, jer je istinitost tog naslova pod čim okriljem danas razgovaramo za mene posebno vredna, životno vredna, jer života nema bez istinskog razmišljanja o dubokim stihijama, o stranputicama, o prolaznosti vremena sa kojim se neumitno i najbolji čovjek na svetu mora suočavati. I onda zapitate sebe u jednom trenutku vremena, gde je ona ljudska pravda koja je zapretana nekada i o kojoj se nije mnogo govorilo? Zapitate sebe, jesmo li bili meso bez krvi toliko dugo vremena? Zapitamo sebe, da li smo bili seme opštih plodova dobra? Upravo shodno svemu tome i razmišljajući o našoj iznimnoj srpskoj heroini, o najstarijoj ćerki kralja Petra I. Karađorđevića
i kneginje Zorke Petrović.
Upravo tako, da ne zaboravimo i kneginje Zorke Petrović Njegoš. Inače, ta zlatna spona bratskih naroda, Srba i Crnogoraca, za mene je bila veoma važna, o čemu je više puta blagonaklono i pomenuto u poimanju pojedinih segmenata ove knjige. Takođe, sestra Viteškog kralja Ujedinitelja, Aleksandra I. Karađorđevića, sestra Đorđa Karađorđevića i tako dalje. Eto, to je možda ono najkraće o čemu sam ja razmišljala, pa i sam pomen heroina o kojima smo razmišljali u Novom Sadu neposredno pred izdavanje ove knjige, a pošto je bilo ispostavljeno nekoliko značajnih imena koje su uglavnom bila značajna za naš Novi Sad, Jelena je onako ostala po strani. Ja sam uvek bila kadra da se posvetim blagodarnosti, životima i delu svih onih o kojima se nije mnogo govorilo. I verujte, u jednom trenutku vremena isučavanja, izučavajući biografiju dinastije muških potomaka dinastije Karađorđevića, naišla sam na shodna mesta pri pomenu same princeze Jelene i pojedine sekvence koje su govorile i slutile o svem onom njenom uzornom delu koje je nastupilo u vreme vladavine Petra I. Karađorđevića, a i potom na tlu i naše kraljevine Srbije i Crne Gore i Ruske imperije u tom periodu vremena do Oktobarske revolucije 1917. godine.
E sad, znači, Jelenina ličnost, kako i već i rekoste, umnogome obeležena je Jungovom mišlju iz prologa vaše, znači, knjige, da su, da ponovimo, retki ljudi koji božansku iskru velikog umeća ne moraju preskupo platiti.
Upravo tako. Jeste, to je izuzetno snažna misao koja je pominjena i kasnije, ne samo od strane Junga, već i Froma kroz reviziju socijalne psihoanalize. Ali kada sam počela da pišem, meni je prevashodno, baš upravo shodno toj Jungovoj misli, pošto sam inače po vokaciji psiholog,
bila veoma važna. I imate, izvinite, magistraturu iz Londona na psihopatologiji.
Psihopatologija mišljenja o evoluciji dometa ideja. Znači, eto, to je nešto što je značajno i što za sada postoji opstojeva na engleskom jeziku, ali nadam se da ćemo u što skorije vreme pa i u obličju jedne knjige prevesti za našu Srbiju. Ovo što ste pomenuli je za mene takođe veoma važno, jer je u povodu toga i nastala ideja o samom pisanju ove knjige. U trenutku kada vi razmišljate o stvaranju, bivate prepušteni času stvaralačke askeze, kada vam u jednom trenutku postaje neumitno važna i nadnaravna ta ljubav prema čoveku, ali i istorijski trenutak koji je istodobno radostio i ozleđivao vaše odabrano biće, u ovom slučaju Jelenu Karađorđević Petrovnu, ali koji je u isto vreme radostio i ozleđivao i moje nacionalno biće i duhovno biće u tom trenutku vremena. Pa je ona za mene bila jedna zlatna nit kulturne spone među bratskim narodima, prevashodno među pripadnicima svoje porodice, koji bi u tom trenutku vremena bez nje ostali neozleđeni, ozleđeni u pojedinim momentima. Znači, to pominjanje kulturne zlatne spone između Srbije, Crne Gore i Ruske imperije u tom vremenu takođe je bilo veoma važno, jer kulturni dodiri sreće su ljudi, čovek čoveku daruje pune ruke. Ono što želim da vam kažem jeste da se u stvari kulturom osvaja sloboda, da je senzibilitet mera kulture duha jednog naroda. Jelena Karađorđević Petrovna je kao takva opstojavala kao ono lirsko semantičko odredište jednog minulog vremena, zlehudog i veoma teškog, koja je uspela da prebrodi i da sačuva sve ono vredno do trenutaka kada je naravno napustila i Rusku imperiju i prethodno našu zemlju i svoj život umirila u Nici 1962. godine.
I kako ste vi zapisali isto u prologu, i kakva je odista čar života u toj epopeji? A ta čar životna na prvom mestu započeta je u Rijeci Crnojevića 1884. godine, kad se Jelena rodila, kao rekao smo, najstarije dete budućeg kralja Petra Karađorđevića Oslobodioca i knjeginje Zorke Petrović, takođe najstarije deteta u kralja Nikole i kraljice Milene. Kako je izgledalo njeno detinjstvo i školovanje pored Đorđa i Aleksandra, mlađe joj braće? Odnosno tih prvih, kako pišete, skoro 10 godina koje su proživjeli na Cetinju.
Evo, ja sad ne mogu da skinem osmeh sa lica, i ako naši slušalci to ne vide, to je za mene bio najlepši period njihovog života. Jelena jeste rođena u Rijeci Crnojevića, jedina ona od sve Petrove dece, svi ostali rođeni su na Cetinju. To je bio, dakle, 4. novembar 1884. godine, kada je Jelena kao od zlata jabučica, kako su vaše kolege nedavno i pomenule, rođena i donela je prvu roditeljsku radost u dom Karađorđevića, bez obzira što je bila kći rođena u Crnoj Gori u tom periodu vremena, ali ništa manje važno od svih onih muških potomaka koji su za njom usledili. Ona je bila podrška svom ocu i majci, svojoj braći. Dakle, bila je blagoverna, časna, blagoobrazna, smerna, jedna dostojna srpska princeza koja možda u sebi nosila one komade smelog života koji su više bili odličije čoveka nego dame u jednom periodu vremena. Žena koja se interesovala za jahanje, koja je naučila da vozi automobil, što je u to vreme bilo vrlo neobično, slanjajući se na porive svoje tetke Jelene Savojske i tako dalje.
A nju je najviše volela?
Jeste. Nju je posebno volela i uopšte je bila, shodno svem onom obrazovanju koje je stečeno prethodno, koje je stečeno prethodno od strane njenog oca, koji je školovan naravno i u Francuskoj, delom i u Švajcarskoj, to detinjstvo je proteklo i na taj način dok su oni odrastali u Crnoj Gori. Znači, na dvoru Karađorđevića govorilo se francuskim jezikom, tako da su starija deca, ona i eventualno princ Đorđe, uspeli u tom periodu vremena da savladaju delom francuski jezik. Potom su o njima vodili brigu, naravno, pojedini koji su došli iz Engleske, iz internata, i na taj način su govorili s njima i engleskim jezikom, naravno srpski jezik u Crnoj Gori neumitno u to vreme, tako da je odrastala u jednom blaženom okruženju uz svoje tetke Kseniju i Vjeru Petrović Njegoš, koje su bile bliske godinama, jedna 1881. jedna 1887. i obrazovanje sticala uz njih, naravno u Crnoj Gori u Rijeci Crnojevića, prevasno prevashodno kasnije na Cetinju, kada su oni prešli naravno na Cetinje, potom i u Ženevi i onda i u Ruskoj imperiji po želji njenog oca, po nahođenju, da, a po nahođenju naravno kneginje Zorke, koja se takođe školovala onamo. Eto.
A po zbirki fotografija u knjizi, gde je najstarija, što se Jeleninog života tiče, iz 60. godine, kad je znači Jeleni i princezi bilo 76 godina. Rekao bih da je baš ličila na baku Milenu, crnogorsku kraljicu.
Da znate da jeste i mnogo sličnosti, ne samo u vezi sa spoljašnjim
izgledom. Aura, ona izraz ličnosti.
Upravo tako, znači i duhovna aura, verujte, ja vam malo čas rekoh da je to jedan posebno osobiti, blagodaran duhovni sustav žene koji u sebi nosila vajkadašnje komade života koji su zaista hrabrili čitavo njeno porodično pleme u tom vremenu. I odista jeste bila i krv Petrovića, ali i krv Petrovića Njegoša i krv Karađorđevića istodobno.
Ali naveli ste i svedočanstvo kako je kneginja Jelena tada, a bila je 1934. godina, slala pomoć svojoj nezaboravnoj dadilji sa Cetinja, Sari Milošević.
Jeste.
Tada paralizovanoj starici.
Jeste, upravo tako. Znači, ona to nije zaboravljala. Te rane godine njenog detinjstva u mnogome su uticale na formiranje njene ličnosti. Uopšte, postoji ona krasna misao da svako dete koje je odgajano u ljubavi gaji tu istu ljubav i pomirenje prema životu. I Sara Milošević je upravo zarad obaveza njenih roditelja i ranog odlaska naravno kneginje Zorke Petrović Njegoš, koja je 1890. godine preminula, eto, to je bila Jelenina šesta godina, ona oslonjena i na taj majčinski instinkt, naravno Milene Petrović Njegoš koja je njima brinula, ali i svoje tešiteljke Sare Milošević, nikada to nije zaboravila. Pa je na posletku, baš upravo te godine koju ste pomenuli, uz pomoć generala Smirnova, koji je bio njen dugogodišnji lični sekretar i u Pavlovsku, a i potom, nakon prelaska u Srbiju 1919. godine, vodio računa o mnogim Jeleninim poslovima, o srpskim izbeglicama, o zaštiti, što nije navedeno možda velikog broja pravoslavnih srpskih fresaka koje su oštećene u nacističkom periodu, oko 500 je zaštitio u tom vremenu, on je bio zadužen da vodi brigu o njenoj guvernanti Sari Milošević i Jelena to nikada nije naravno
i taj kontakt nije zabašurila, nego te 34. godine posle svih lomova, samo u Ruskoj revoluciji i učešća u Balkanskim ratovima na strani otadžbine, ona šalje Sari Milošević paralizovanoj baki pomoći.
To je prekrasno. Vi ćete se složiti sa mnom i ne samo njoj. Ona je, ona nije želela da prepusti nepočinstvu nikoga od svoje porodice. Vodila je računa ne samo o svojoj deci u tom vremenu koliko je mogla. Vodila je računa o deci njenog supruga Jovana Konstantinovića, o deci Tatjane, vodila je računa o deci koji su se nalazila u Srbiji, vodila je računa o tome da zbrine sva moguća svratišta nakon ratova, sve moguće domove za decu i ratnu siročad, i to je činila do kraja života shodno onim materijalnim mogućnostima koje je zbilja bilo u neblagostanju u tom periodu vremena kada je to činila.
Krajnje skromne apanaže i sa jednog i sa drugog dvora, i srpskog i ruskog.
Upravo tako, i o tome sve svedoče upravo i putopisi, odnosno svi oni putopisi koji su nastajali u tom periodu. O tom njenom humanitarnom radu svedoči i jedan značajan putopis Južnoslovenskog književnog fonda iz 1933. koji svedoči o svemu onome što se događalo na frontu u toku Prvog svetskog rata, ali i prethodno u toku Balkanskih ratova 1912. i 13. godine, kao i jedan od zbornika Crvenog krsta koji je izdat u Kraljevini Srbiji 1919. godine, usled čega je Jelena bila i odlikovana, ne samo od strane ruskog cara, kada je dobila veliki krst milosrđa, odnosno krst oslobođenja i krst Svetog Georgija četvrtog stepena, da bi to njen otac u ponosu i u časti uz njenu braću potvrdio i u Srbiji u maju 1913. godine, pošto su i ovenčali krstom milosrđa na svetlo-plavoj traci nakon zasluga u Balkanskim ratovima.
A u više sjajno izabranih odlomaka iz glasa Crnogorca, koji prate dešavanja u knjizi, kad je budući kralj Petar po smrti supruge Zorke krenuo sa decom sa Cetinja, piše i ovo. Pa ne valja da se zadovolji njegovim obećanjem da će uz Ferije sa svojom krasnom djecom pohoditi Cetinje, gdje ostavlja 4 mila groba svoje supruge, brata, šćerke i sinčića.
To je prekrasan list.
Oprostite, Jelena, samo da pojasnimo. Znači, grobovi šćerke i sinčića, to su novorođenčad kralja Petra, Milena čerkica i sin Andreja, je li tako? Oni su umrli kao bebe.
Vrlo mali.
To su, znači...
Po nekim svjedočanstvima, ja, oprostite, prekidam vas. Milena je živjela nepunih 9 dana. Znači, princ, najmlađi princ, koji je rođen... 20 dana posle upokojenja kneginje Zorke on je preminuo i svi su uz njihovog strica Đorđe i uz majku Zorku naravno sahranjeni u manastiru Svetog Petra Cetinskog da bi kasnije njihove mošti bile prenete u Toplenca, tako je.
Ali ova svjedočanstva koja ste stvarno na jedan izuzetno senzibilan način ubacivali u tekst iz Glasa Crnogorca tadašnjih izdanja, zaista izuzetno. Pogledajte ovo za kralja Petra gdje ostavlja 4 mila groba svoje supruge, brata, šćerke i sinčića. I onda porodica Karađorđević obrela se u Ženevi, gdje se njihov život, kako pišete, ospokojio. Kako je to izgledalo, a mislim da je trajalo oko 3 godine?
Jeste, upravo tako. Neposredno pre njihovog dolaska u Srbiju, 1903. godine, 24. juna, kad su oni dočekani u prethodnom Beogradu. Ostala je velika žal naroda Crne Gore za njima u tom periodu vremena. Ostala je velika žal njihova za Crnom Gorom u kojoj su odrastala Petrova deca i za rijekom Crnojevića i za Cetinjem, ali su političke prilike i nahođenja ondašnjih velikodostojnika bila takva da je doneta odluka, roditeljska odluka prevashodno kralja Petra I. Karađorđevića, da je najbolje mesto za odrastanje njegove dece u tim prelovnim vremenima bila u stvari Ženeva. Ženeva njemu nije bila nepoznata. On je kao mlad velikodostojnik i knez bio školovan i u Francuskoj, u Seniorskoj akademiji, potom u svoga mlađeg brata Andriju i u Vevu jedan period vremena. Tako da je on poznavao ondašnje prilike u Ženevi i uopšte u Francuskoj, koje su bile ovrežene i neodvojive. Tako da su oni odrastali isprva u jednom obližnjem mirnom mestu, a potom su se iselili uz Rusku pravoslavnu crkvu gde su gradili svoje živote, gde su pohađali osnovne škole i gde su se učili svim onim evropskim vrednostima za što je bilo važno pripremiti njihovu decu, iako je naklonost kralja Petra I. Karađorđevića bila povedena ka Ruskoj imperiji, uopšte ka obrazovanju u Ruskoj imperiji, što je on znao i u tom trenutku vremena, ali je smatralo da je nužno da njegova deca dobiju zavidno evropsko obrazovanje neposredno pre tog.
Što će se i desiti, jeste. I kralj Aleksandar, regent, i Jelena bit će kasnije na školovanju u carevini Rusiji.
Tako je, Aleksandar I. Karađorđević u diplomatskoj školi i vojnoj akademiji, Đorđe pri vojnoj akademiji pod ingerencijom samog ruskog cara Nikolaja II. Romanova i njegovih velikodostojnika, Jelena pri institutu manastira u Smoljnom, gde su se školovale uvažene plemkinje, ne samo ruske aristokratije, već uopšte srodnih zemalja.
Jednu stvar još da pomenemo, kažete da je, eto, sklopom okolnosti i kralj Aleksandar poveo njih troje svoje dece, a on udovac sa Cetinja, ima detalje u knjizi koji govori o njegovoj isključivosti i strogosti u pogledu obrazovanja. Kad on Jeleni nije dozvolio, koliko se sećam, odlazak na svadbu svoje omiljene tetke Jelene Savojske, zato što je dobio izveštaj u školi da je Jelena malo labava u pristupu đačkim obavezama.
Upravo
je tako, Jelena?
Upravo tako je bilo, ali to je bio samo jedan trenutak vremena koji je ključnom odlukom kralja Petra I. Karađorđevića, u to vreme još uvek kneza, je li tako, bio veoma važan za njegovo dete. Ona je to razumela i to je donelo dobro po nju i po njena dalje nastavlja.
Bila velika pedagoška pouka za život.
Izuzetna i to je bilo veoma
na
važno.
Na čemu joj je ostavio žalost? Da ne ode Jeleni na venčanje, svojoj najdražoj tetki, najmilijoj tetki.
Upravo tako, zato što njen pristup tadašnjim osnovnoškolskim obavezama nije bio dovoljno marljiv za zahteve onog vremena. Jelena se priklonila tome, nije se protivila, ali je čeznula je za Rusijom, jer je kralj Petar I. Karađorđević njih Pored toga što su bili obrazovani na taj način u Ženevi, privoleo naravno njihovom otačastvu. Pored toga što je bio priklonjen i Srbiji, i Crnoj Gori, i pored toga što se čitalo dosta istorijske literature i uopšte diplomatske literature u kojih je on kao decu, dokle to vreme i njihov uzrast i starosna dob dozvoljavala, uvodio, čeznuli su za Ruskom imperijom, ali tu Rusku imperiju, kako je kralj Petar I njima u to vreme predočavao, trebalo je zaslužiti obrazovanjem koje se sticalo do tada.
I eto, nakon otprilike 3 godine, svoje školovanje nastavila je princeza, kneginja Jelena u carskoj Rusiji, pomenuste Smoljni institut, koji je zaista imao vrhunske i uslove, ali i kriterijume u formiranju mlade aristokratije.
To je za mene jedna prekrasna priča, ne samo tog vremena. Da se ja pitam, po bilo kom osnovu, toga bi bilo više i u našoj zemlji i uopšte u ovom vremenu. Znači, taj internatski pristup obrazovanju i obavezama koji u tom periodu vremena negovan u Ruskoj imperiji, a zahtevao je posebnu posvećenost i nadahnutost mladih plemkinja i srpske i ruske aristokratije, bio je veoma zavidan za odrastanje tih devojaka. Bio je veoma strog, bio je smeran, obazriv toliko da je u periodu posle 1850. godine pristupljeno reviziji statuta Instituta manastira u Smoljnom, da bi se život devojaka znatno olakšao i da bi se njima pojednostavio pristup razumevanja životnim obavezama nakon izlaska iz instituta, jer one nisu imale ni letnje, ni zimske raspuste.
Da, celogodišnje školovanje sa vrlo strogim mogućnostima da im roditelji dođu u posetu.
Jeste, celogodišnji, strogo prilagođen prilježni program pod okriljem Jelisavete Mavrikijevne i same carice Katarine Velike u tom periodu vremena po nalogu Ivana Ivanovića Beckoje, koji je osmislio prvi najstroži statut instituta. Pa kad se kasnije shvatilo da njihova neposeta porodicama i uopšte bliskim prijateljima, rođacima, braći i sestrama koji su odrasale van instituta, izmiče onoj plemenitosti porodičnog života ka kojem bi one bile pripremane,
toplini, da.
Jeste upravo tako, Ušinski je izmenio taj ustav 1858. godine, dovodeći ih u priliku da barem leta ili zime u doglednom vremenu, i koliko je to naravno njihov obrazovni sistem dozvoljavao, provode u svoje porodice i bliske prijatelje.
Pretpostavljam da je taj režim školovanja, odnosno celodnevnog života, vama interesantan i sa stručne, psihološko-pedagoške strane.
Upravo tako. Vi ste to sve lepo primetili i ja vam na početku rekoh da je upravo moja ljubav i prepoznavanje, verujte, ja ne bih mogla da pišem ni o njoj, da nisam osetila više raznih vrsta ljubavi. Ja mislim da je osetno na svakoj stranici, u svakom retku i zrncu tajnovitosti ove knjige, da je knjigu pisala žena. I to mislim da je veoma važno. Ja u sve velike počasti koje odajem svojim kolegama koji su pisali o muškim potomcima Karađorđevića i uopšte Obrenovića ranije i tako dalje, verujte da ne bih mogla na taj način da se priklonim tome. I kao majka sam posmatrala sve ono što se dešavalo uz nju i oko nje, i kao mlada žena koja u nekom periodu svoga života stasavala vođena upravo takvim ishodištima, i potom naravno kako i na koji način bih se ponašala u skladu sa njenim samožrtvovanjem zarad svega svog i zarad svojih na jednak način.
Taj institut odvajao je devojčice otprilike u trajanju koliko bi iznosila naša osnovna i srednja škola. Tako. Punih 12 godina, od 6. do 18. Yes. I zaista, tu se učilo i životu i nauci. Recimo, mogla se devojka razviti izvanrednog pevača, šnajdera, tako, muzičara, fizičkoj kulturi. Video sam slike, obilje ste izneli u knjizi fotografija.
I izložba obilo je znači.
A mogu misliti kako su učeni vaspitanju i etiketci u ponašanju. To je već savršenstvo.
To je jedno osebujno svojstvo, to je jedno prevashodstvo uposebnjenja koje nisu zasluživali mnogi. Verujte, većina tih devojaka koja je dolazila pod okriljem carice majke ili same carice Katarine u taj institut manastira u Smoljnom, bila je malobrojna. Veći deo devojaka, a godišnja članarina, odnosno godišnja isplata institutu manastira u Smolnom iznosila oko 300.000 rubalja, što većina devojaka koje su bile naklonjene nisu mogle da priušte tom vremenu, pa su imale svoje dobrotvore i jasno se razlikovala ingerencija oni koji su došle pod okriljem svojih dobrotvora i oni koji su direktno došle pod okriljem carske porodice, ali se to umeđu vremenu stapalo i dopunjavalo jednom srazinom plemenite dostojnosti, tako da je, na primjer, i princeza Jelena, bez obzira što je poticala iz plemičke porodice, pronašla jednu vernu, iskrenu i celoživotnu mudrost u prijateljstvu sa Tatjanom i Olgom, sa kćerima, naravno, cara Nikolaja II. I to prijateljstvo ostalo je doživotno. Kasnije postoje svedočanstva da je u oči tih godina, neposredno pre 1917. godine, Jelena više puta u njihovom društvu nastojala da poseti carsko selo i da borave u Pavlovsku, koja je inače bila njena omiljena rezidencija u kojoj su odrasli i njena deca. Posetila sam je ja nedavno, pa
eto,
to je sve u skladu sa tim iskustvom.
I u tom poglavlju o Jeleni pišete i ovako. Iz tog perioda Jelenu pamte kao lepoticu krupnih, tamnih očiju, veoma tihu i nadasve ljubaznu.
Vrlo. I mislim da je u...
Ovo što pominja smo kraljicu Milenu.
Upravo pa tako, da blažena kraljica njenu. Milena, da blažena kneginja Zorka.
Suda ona isti
Zorka,
izraz ponosa i uzdržanosti, stida.
Upravo tako, a verujte i kneginja Zorka, znate da je školovana u Ruskoj imperiji pod okriljem kralja Nikole I. iz njene majke, naravno. Tako da su u stvari ta duhovna prevaskodstva nisu neprirodna. Daleko od toga i pored onog insistiranja kralja Petra, Jelena je prepoznala svoj put, u putu svoje majke, svoje bake, svoga dede, svoga oca i uopšte svih onih krasnih predstavnika njenog otačastva, u čemu je celog života i bila odgajana. I upravo u ovome što ste sada izrekli i počiva ona mudrost kralja Petra I. sa početka, kada joj nije dozvolio odlazak, naravno, na venčanje njene omiljene tetke, i to su oni trenuci njegove marljivosti i posvećenosti deci, ali posebno je značajan trenutak njegovog odnosa sa jedinom ćerkom, jer su sve muški potomci koji su pripremani za veliko dostojanstvo vlasti bili odgajani pod okriljem Karađorđevića. Tako da, eto, to je možda jedno od najlepših trenutaka kada se razumeva ono što je bilo važno za neki njen dalji put.
Sa dve, dakle, ćerke ruskog zvaničnog cara, ona je, i tamo ima detalja, piše da su učile zajedno, izučavale, kaže,
sa Olgom.
Francuski, engleski, nemački, volele da čitaju, pa onda dalje, koliko je bilo i takozvanih slobodnih aktivnosti, svega, ali od juna 1903. i prvog dolaska u Srbiju porodice kralja Petra, budućeg oslobodioca, šta smatrate naročito važnim u životu princeze Jelene u otadžbini tih godina?
Tako je, 24. juna 1903. godine oradošćenih je dočekao prestoni Beograd. U tom periodu vremena svi diplomatski velikodostojnici koji su obitavali u Beogradu i koji su ih spremno čekali, dočekali su ih u punoj sreći nakon onih mračnih trenutaka majskog prevrata koji se dogodio 1903. godine. I možda nije prilika da kažem, ali postojali su oni koji su sputavali njihov put, koji nisu bili zadovoljni, jer kralj Petar I. ni nakon nekoliko godina svoje vlasti nije rešavao sasvim razumno one vinovnike zavereničkog pita koji ih je zadesilo neposredno pre dolaska na presu. Što se same Jelene Karađorđević tiče, prirodno je da je to zlatno protokolarno doba bilo prepušteno njoj kao jedinom i najbliskijem članu tadašnje kraljevske porodice, ženu koja je morala da vodi računa o svim protokolarnim obavezama kraljevskog dvora u tom periodu vremena, koja je bila visoka zaštitnica ženskog društva, ženskih sekcija, ženskih škola u to vreme, zaštitnica raznih humanitarnih, umetničkih društava, pokrovitelj i ingerent raznih kulturnih društava u tom periodu vremena, tako su i naši Anastas Bocarić izlaga u Londonu 1907. godine pod njenim okriljem i pod njenom ingerencijom. I to su sve bili oni lepi, bezbrižni momenti, rekla bih, u Kraljevini Srbiji, kada je ona upoznala svoju zemlju koju je slušala u pričama u Crnoj Gori i u Ženevi, do tada kada je upoznala punu ljubav srpskog naroda i čak je glasilo crnogorsko u jednom trenutku vremena usled njihovog dolaska u Srbiji, oradošćeno prenelo da su srećni jer će konačno zar sunce pasti sa te krune srpske na savo žalošćen srpski narod i utešiti njihovu suzu mnogu. Oni su to osetili, zasluženo pristali na sve to, zasluženo uzvratili svom narodu u tom periodu vremena.
Ali sećate se sigurno i detalja kad Jelena piše, to se pamti, da se osjeća već umornom, iscrpljenom, zbog svih ovih, što rekao ste, protokolarnih obaveza i organizacije kulturnog života koji je tada u povoju, i kaže Jelena, nedostaje mi najviše čitanje i jahanje. I u detinjstvu kralj Petar, otac, je voleo da ih uči da jašu konje i eto, imala je ponekad priliku, kako se, kako piše u knjizi, od košutnjaka do topčidera.
Upravo tako, iz Kneževića Pavla, i to je bilo vrlo kratko vreme, od nekih 8 izjutra, od praskozorje ili od 8 izjutra do najdalje 10 časova izjutra, kada je ona već morala da se prepušta protokolarnim oblicima, diplomatskim korovima i uopšte svima onima koji su tog dana, na primjer, zahtevali njeno prevashodstvo. Tako da je Jelena u stvari bila jedna vrlo obrazovana mlada žena koja u tom trenutku vremena osetila onu zlu kob sve rutine koje ju je snašla kao jedinog odgovornog ženskog člana porodice, pritom imajući u vidu da se njen otac i njena braća ne mogu baviti time. Pa je negovala taj nežni priklon ka ruhu i ka okrilju srpsko-kraljevskog dvora u tom vremenu, mada kasnije, to ste možda i pročitali i upamtili čitajući knjigu, da i sam njen suprug Jovan Konstantinović nju nazivao vatrenom patriotkinjom. Tako je, da je ona bila čarovnica koja je očaravala ondašnji dvor Romanovih, tako je, da to je ono što sam vam rekla na početku, vrlo umilnog, ljupkog stasa, ali žena koja je svojim dostojanstvom donosila život pre stamenog čoveka nego dame u trenucima kada je to bilo potrebno.
I još jedan detalj sa te dvorske pikanterije Romanovih, pored ovog nadimka vatrene patriotkinje i čarovnice, kaže da su se...
To nije u digresiji.
Nije? Da,
nije u digresiji.
Ni u koliziji,
da. Da, ništa od toga.
Ali to još jedna karakteristika, kaže, na dvoru Romanovih, prvo su čudili, a i divili kako se Jelena i njen suprug Jovan iskreno vole i da su zaljubljeni.
Jeste, to je bio jedan od retkih. Evo, upravo i taj moment za mene kao ženu bio veoma važan. I to je ona ljubav koju se ja stalno priklanjam i svaki segment stvaranja ovog svedočanstva kroz ljubav sam gledala. Znači, nije dovoljno da budete nije dovoljno da budete samo čitaoci tih reči, već njihovi istinski stvorci i tvaraoci. Kao što je Berđajev, sada se vratim, u svom opravdanju čoveka istakao da u stvari stvaranje jeste večni, a ne propadljivi život. I da je važno to uposebnjenje shodno ne samo osebujnom unutrašnjem svojstvu, već sveopštem dobru, i da mi naše razumevanje onog duhovnog, istinskog okrilja među narodima moramo razumevati kroz te kosmičke skladove koji postoje među njima.
I sad da se još malo zadržimo, znači, ovom vremenu za vlasti ili vlade kralja Petra I od 1903. Ja sam izabrao jedan, evo i danas, savremen detalj ili njegovu poruku, a tu se radi o njegovom govoru u Kruševcu na otvaranju spomenika kosovskim junacima. To je bilo na Vidovdan 1904. kad je kralj Petar rekao: dok je sećanja na Kosovo, Srbin biće u stanju da odoleva svakoj najezdi, da u svim uporištima brani i odbrani svoja prava.
Upravo uvek aktuelan moment, ako ne i najaktuelniji od svega ovoga što smo da sad pomenuli pod tim okriljem. Kralj Petar I je bio kralj naroda, znači dobio je nadimak oslobodilac nakon balkanskih ratova. Tako da su njemu prilazili na taj način i nego prevashodstva Kosovskog zaveta smatrao iznimno važnom, pozivajući se naravno na prevashodstvo i osebnjenje Nemanjića u tom periodu vremena. Čak postoji tamo jedan detalj da je i Mihajlo Valtrović, negujući taj Kosovski zavet, na posledku izradio orden kneza Lazara, kojim su bili odlikovani svi Karađorđevići do 1945. godine, u tom i Aleksandar I, viteški kralj ujedinitelj, tako da je to bilo veoma važno. Znači, ta neraskidiva ideja oslobođenja i ujedinjenja bila je posmatrana kao jedna najprioritetnija nit njegove vlasti, a danas posmatrajući patriotizam kao jedan poseban pojavni oblik ljubavi je veoma važno. Pritom vi razlikujete patriotizam u naklonu ka svom narodu, nazivate ga nacionalizmom, razlikujete patriotizam, odnosno ljubav ka državi, nazivate ga građanskim, potom i ka proklamovanim političkim principima, u tom slučaju ustavotvornim jedne države, kada ga nazivate potpuno drugačije u odnosu
ustavni
na
patriotizam,
jedan ustavni
poredku,
patriotizam,
prema,
upravo tako, to je jedna vrsta ustavnog patriotizma koji, eto, koji možda zahteva jednu posebnu temu za razgovor. I ta, u stvari, zar nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja koju je kralj Petar I potakao u domenu svojih nastojanja, preneo i na, naravno, svoje sinove, i na Đorđe, i kasnije na kneza Aleksandra, o čemu svedoče sve one pojedinosti koje su nastale u domenu tog prevashodstva. U stvari, nacionalizam treba posmatrati kao jednu, kao zajednicu sudbina. I što je profesor dr. Dragan Simeunović istakao u svojoj istoriji srpske političke misli, a tiče se Karađorđa, našeg vrhovnog vožda, oni su vođeni bili njegovim prevashodstvom. Da je to jedno, da je to jedan poseban vid holografisanih ideja koje su bile od izuzetnog značaja za embrionalni začetak bića naše savremene teorije politike, a i ono vremena. O čemu je bilo reči tada.
Tako je, naravno. E, i što rekao ste, pa tačno ima, doslovno, sećam se kod Berđajeva, kaže, nacija, to je jedinstvo naroda u njegovoj istorijskoj sudbini.
To je prekrasno rečeno i zanavek, to nadilazi
zanavek,
vreme.
Naravno.
Da.
E, Jelena, kakve su to okolnosti, da kažem, pratile događaj toga 21. avgusta 1911. kad su se u crkvi Ruskog dvora, kako se zove, zvala, venčali princeza Jelena Petrova Karađorđević i knez Jovan Konstantinović Romanov od Rusije?
To je bio jedan od presudnih momenata u Jeleninom životu kao žene i buduće majke. Ponajpre ostvarila se njena želja da se vrati svojoj Rusiji, opet kažem svojoj, kao i svojoj Srbiji, Crnoj Gori u tom vremenu. Znači, u jednom trenutku njenog života ona je dvojmila gde i kako bi nastojala, kako joj od tih zemalja, sve su njeni narodi. Tako da je njen put ka Ruskoj imperiji u tom periodu vremena bio zar za sva njena nadanja. Tim pre, jer je to bio jedan od retkih diplomatskih brakova koji je bio začet iz ljubavi. Bilo je vrlo neobično, jer su, na primjer, Jovanove sestre i uopšte njegove bliske rođake u Ruskoj imperiji pominjale neretko kako osjećaju određenu vrstu naklonosti između njenog brata Jelene, što je bilo vrlo neobično za to vreme, pa su čak izmaštavale priče o njihovom potomstvu, i to su bili svi oni iskreni osmesi i brižna delovanja koja bi možda mogla da doprinesu ovoj priči o ljubavi koju smo mi sada začeli.
Dakle, a na primjer, oprostite, evo, setih se sad, samo izvinite, recimo, izgleda da pod svojim izjavama i podržanju pravi prestolonaslednik, princ Đorđe, on je onako bez lake na jeziku čak pomenuo da mi, kaže, kraljevići, deca aristokratije, mi slobodu, kaže, nemamo ni za bračni život da izaberemo kako hoćemo, nego, kaže, moramo. Zato sam vas i pitao u širem kontekstu kakve su sve te okolnosti bile.
Tako,
kaže,
znači,
naša štampa će reći, kaže, Đorđe, da je to čisto brak iz državnih interesa.
Upravo tako, to se i očekivalo u tom vremenu, ali za Jelenu je ovo bila Božja milost. Složit ćete se sa mnom.
Naravno.
I za mene je to bila Božja milost, misleći na nju u tom vremenu, ako je već moralo tako da se odvije po nju najbolje. Pomenula bih svakako Đorđa u odnosu na ovaj kontekst, jer je to bilo prirodno razmišljanje, ne samo njene braće. To je zbilja bilo nešto što se nije očekivalo i što je, čini se, i samo Jeleni u tom vremenu zarad dobra svog naroda bilo naizgled name. Ali odista se ispostavilo da nije bilo tako i da Rusija njoj nije bila strana ni u pomenu onoga što je prethodno preživala, ni u pomenu njenih roditeljskih veza, ni u pomenu srpskih i crnogorskih veza, koje su u porodu svih onih istina koje su put obrazovanja i prosvećenosti nastojali ka Ruskoj imperiji i Jeleni bili obezbeđeni u jednom periodu njenog života. Tako da je njen život na dvoru, i očito taj dan je bio izrazito svečan. Znači, služena su molestva, svi Srbija u svim mogućim crkvama, ne samo Ruske imperije, već i uopšte i u prestonom Beogradu i u Srbiji, u Crnoj Gori. Tako da je to odista bio jedan krunski, prevashodstveno dostojan i mio brak koji je bio i tekako poželjan i iz pomene onih diplomatskih odnosa, a i u pomenu Jeleninog porodičnog života
koji će tada... Intime sa njenim suprugom, Romanovim.
Jeste, bili su vrlo naklonjeni jedni drugom. Ona je svoju zaštitničku ulogu čak u tim ranim godinama njihovog zajedničkog života neposredno pre dolaska na svet njihove dece poklonila njegovoj mlađoj braći Olegu, Konstantinu, Igoru, koje je čuvala, sa kojima je provodila vreme, kao i sa njegovom sestrom Tatjanom, sa kojom je ostala u divnim odnosima do kraja njenog života. Eto.
I samo godinu kasnije naša princeza je došla, odnosno vratila se u Srbiju u rat. Koliko je toga prošla sa Srbima u balkanskim ratovima?
Upravo tako. Znači, eto, to je ona vatrena patriotkinja o kojoj smo malo čas govorili. To je ono što je njen suprug kao najbliskiji njoj u Ruskoj imperiji u tom periodu prepoznao i to se nije potiralo. Znači, podršku od strane njega i od strane njene carske porodice u tadašnjoj Ruskoj imperiji ona je imala. Oslanjajući se na sve velikodostojnike, oslanjajući se na hraljine koje su u to vreme imale titulu nižih dvorskih dama, koje su joj pomagale u organizovanju njenih humanitarnih misija i uopšte u odborištu Crvenog krsta Rusije, koje je bilo spremno da pomogne Srbiji u tom periodu vremena, nije se krilo ni to da je car Nikolaj II. Romanov ušao u rat, naročito u prvi svetski, zarad srpskog naroda, iako...
Ali, pazite, Jelena je, recimo, organizovala i finansirala ratnu bolnicu u Vranju.
Tako je.
U balkanskim ratovima.
To je prva otvorena ratna bolnica u Vranju. Kasnije su otvorene ispostave tih bolnica u beogradskim školama, u beogradskoj gimnaziji i svugde gde su prostorni kapaciteti omogućavali pristup takvom vidu rada sanitetskih misija. Jelena je činila sve da to ostvari, naravno pod ingerencijom ruskog cara i Srbije koliko je to mogla u tom periodu vremena.
I dobijala blagoslove iz dvora, iz Moskve, iz Peterburga
tako,
kao iz Beograda.
Jeste,
za sve.
I peterburška rezidencija i beogradska rezidencija u tom periodu vremena, kažem, koliko je mogla, nešto manje u odnosu na Rusku imperiju tada, bezuslovno su pristajale i uslišile svakoj njezinoj molbi zarad svog naroda. Tako da je značajno možda pomenuti da je u Mermernom dvorcu, koja je bila peterburška rezidencija Romanovih, osnovan srpski i ruski deo magacina, koji je bio predočen za humanitarne misije, da i jednih i drugih, i na posletku sa preostali iznos koji je ostao u tom magacinu, neposredno i u Prvom svetskom ratu, Jelena je uz dozvolu, naravno, ruskog velikodostojanstva prenela i prepustila Srbiji. Toliko su bili naklonjeni svemu onome, verujte da tu nije bilo ni spornih ni posrednih pitanja. Sve ono što je ona zarad svog naroda smatrala kao istinsku dobrobit uslišeno. I od strane Ruske imperije o Srbiji da ne govorimo, bilo je prirodno i neodložno.
I naravno, samo što se vratila sa balkanskog ratišta, ona će 14. i 15. dobiti sina i ćerku.
Jeste.
Svoje dvoje dece koje će imati, ali onda dolazi do strašne tragedije i dolaska ruskih komunista boljševika na vlast. Jelena će izgubiti muža, biti i u zatvoru i u progonstvu i sve to viteški izdržati.
Upravo tako. Ta 1914. i 15. godina, pored godina koje mi prepoznajemo kao začetak Prvog svetskog rata i svih onih pogroma koji su usledili nakon toga i po jednu i po drugu stranu, oradostila je ne samo njenu rusku porodicu, već osobito kralja Petra I. rođenjem njegovih unuka, jeste Jekaterine i Vsevoloda. Od Jekaterine imao i tri praunuka, znači dve ćerke i sina, a Vsevolod je iz tri braka izašao bez potomstva.
Mada
to nije bilo toliko važno u tom vremenu, ali to je bila posebno srećna i radosna vest, ne samo za Srbiju, već uopšte za njenog oca, kralja Petra, koji je čeznuo za tim da to doživi. Naravno da je usledilo vreme Prvog svetskog rata, kada Jelena po jednakom nahođenju, kao što je nahodila ka Srbiji u vreme balkanskih ratova, nastojala da ostvari svoju misiju u toku Prvog svetskog rata od 1914. do neke 1916. godine na način kako je mogla. Pa postoji izvod iz Jeleninog dnevnika koje sam ja onako izdvojila u vidu lirskih sentimenata pod nazivom kao vapaj za usaklu žeć, što se nalazi u samom začetku
ono knjige. Gladovanje na frontu.
Jeste, gde je Jelena posvedočila o tome koliko su strašne kanonade u tom delu naše zemlje, koliko je to neoprostiva kob ljudstva u tom periodu vremena i koliko čovek u stvari može napatiti sopstvenom narodu, koliko je ta šaka snega koju su oni pred sobom imali na frontu bila tako sveta i činila je vapaj za tu usahlu žeć.
Za večeru, da,
tako
da,
je,
i
da,
korica
da.
Hleba.
Upravo tako, to su ona razmišljanja u snegu od kojih vi ne možete da se oduprete do kraja života i zarad kojih postajete smerni i prilježni i dostojanstveno tihi do isteka svih onih vaših životnih krajeva.
Eto. I naravno Jovan Romanov, njen suprug, njegova braća i cela carska familija, i vi to koristite, taj narodni izraz, oni su zatrti.
Upravo tako. Ta zloslutna egzekucija Romanovih u noći između 16. i 17. jula 1917. godine smatra se jednom od najstrašnijih i najzlehudnijih pogromskih akcija koje su ovenčane u tom periodu zanave u Ruskoj imperiji. U ostalom, mnogo sam se kretala, bili su to i putevi i putovanja bez puta i putevi sa ciljem i bez cilja, koji su se na posletku ispostavili kao putevi sa osobitim ciljem, i mogu vam reći da gde god sam bila i gde god sam u doticaju te teme pomenula ne samo Jelenu Karađorđević i njenu sudbinu u Ruskoj imperiji, već uopšte rusku carsku porodicu, naišli smo na osudu i evropskog stanovništva i diplomatije u ovom vremenu. Evo, nedavno sam bila u Londonu i oni to kao naravno stameni monarhisti osuđuju do danas.
Monarhisti osuđuju rusku monarhiju, rusku želju za...
Nego upravo...
Odnosno boljševike, da.
Odnosno, da. Jeste, da, upravo one koji su pokušali i nastojali u tom vremenu da počine tu zloslutnu egzekuciju. Jelena se u tom periodu vremena odrekla svih svojih privilegija, pokušavajući da dopre do velikog cara, što je učinila u carskom selu u februaru 1917. da bi on potom otišao, naravno, u rat i vratio se kao sužen 2. marta 1917. u carsko selo, otkuda su oni pokušali i nastojali da dopru do Nikolaja II. Romanova, koji su već tada bili u Jekaterinburgu, odnosno
već internirani, odnosno u kućnom zatvoru, da.
Tako je, da, to je bila kuća Ipatijevih u jednoj uralskoj oblasti, u jednom rudarskom gradiću, potom nakon Jekaterinburga, gde je čitava carska porodica, znači Nikolaj II. Romanov, Aleksandar Fjodorovna i njihovo petoro dece, zloslutno pogubljeno u noći između 16. i 17. jula u Jekaterinburgu, a Jelenin suprug Jovan Konstantinović, njegova brata i dva brata i Sergej Mihajlović, koji jedini nije bio prethodno ubijen, pa zloslutno živ zatrpan, ubijeni su u Jekaterinburgu. Da, dan kasnije, i eto, Jelena pola godine nakon toga nije znala da je njen suprug ubijen, već je to saznala u decembru 1917. godine, kada je verovala i tada da je on negde čeka po njihovom pređašnjem dogovoru u Evropi ili u Americi, da će stići to neko pismo od njega u nekom času kad se ona najmanje nadala.
A kako se viteški držala, to vidimo iz zaista jedinstvenog detalja iz Sibira, kad je Jelena od svojih dželata boljševika tražila da joj ukažu počast i odvedu je da vidi cara.
Upravo tako. U tom periodu vremena ona je znala da nema šta da izgubi. Ona jeste mislila na svoju decu, jeste mislila na caricu majku, kojih je tada čuvala uz njenu decu, uz Veru i Đorđa, tamo u Pavlovsku i tako dalje. Ali Jelena je toliko čeznula za svojim suprugom, za svojom ruskom porodicom, i kao izrazito hrabra i stamena žena, do onog posljednjeg trenutka odricala se svih privilegija i ruskog, a i srpskog diplomatskog poslanstva, koji bi učinili napor da se na bilo koji način ona oslobodi iz tih zlehudih trenutaka koje su zadesili Rusku imperiju u tom periodu vremena.
I što bi danas bilo nama uputno poručiti u onoj poruci, u onoj njenoj zakletvi, kaže i pomoć iz bilo koje strane ambasade, ako mi je i sami ukažu, odmah ću odbiti.
Jeste, upravo sam vam o tome sada govorila, ne citirajući posve doslovno, ali to je ono na što smo se oslonili oboje u ovom trenutku i Jelena zaista tako jeste istrajala do kraja svih onih momenata kada su u decembru 1918. godine zarad norveškog izaslanstva oslobodili i potom je kralju Petru I, koji je poslao 20.000 franaka našem izaslanstvu, potvrđeno da je kneginja Jelena u Stokholmu, potom u Kopenhagenu, da bi naposletku prešla u Francusku, gde je u svoju decu i ostala do kraja života, povremeno boravivši u Srbiji na poziv kralja Petra i kralja Aleksandra, vrativši se u London, potom pa u Nicu, gde je umirila svoj život 1916.
I tu je ona, kako i tako pišete, dočekala te 45. godine novo rasejanje njene familije Karađorđevića.
Jeste,
ali za kraj, princ Tomislav je ostavio svedočanstvo iz 1959. godine, to je znači bilo 3 godine uoči Jelenine smrti, kako je bio u Nici i iz prve ruke je video kako tu živi njegova tetka Jelena u bedi, ali ponosna.
To je Jelena kakva bih bila i ja, zasigurno jednoga dana, kakva jesam i danas. Sve da nisam obuzeta ovim blagodatima u kojima smo, duhovnim blagodatima. I verujte da je to bio jedan od ključnih momenata zašto sam ja na ovaj način završila ovo istorijsko svedočanstvo. Možda neki azbučnik, raskovnik, podučnik, ne znam kako bi ga nazvala, kao zračak uzornosti svim onim plemenitim uzorima žene čoveka, ne samo u tom vremenu, već koje bi u postrojstvu svega toga trebalo da se poštuje i danas. I verujte da mene u čitavom tom ruhu moga stvaranja nije napuštala ona divna misa o Nova de Vulnera Vitam, odnosno život iz rana, kako najlepši i najpostojaniji cvetovi uzrastaju upravo na korenu bola i kako moramo cvetati svojom univerzalnošću, a u korenu zadržati svoju nacionalnu osobenost. Te sam ja ovo istorijsko svedočanstvo nastojala stvarajući i ne želeći da ostavim za sobom jedan zbornik ne bezimenog žitija, sačinjen od onih trenutaka prosvetljenja u kojima čovek ostaje deo. Jer samo deo vremena je za nas prohodan, osvetljen i upotrebljiv, sve ostalo je u tami i služi nekom drugom. I sve to što bi ostalo u tami, zapretano u tom metaforičkom mrazu ovog globalnog vremena, služilo bi na korist samo nekom. Ja to nikako nisam smela da dopustim ni u jednom trenutku svoga stvaranja, već sam promišljala o skici što slika lep fraktal bolu, ali ime znamenu gospodstva što zanavek ljubi svoje okrilje. Ta ispovest moje je iskupljenje, potez te boje moja je vajkadašnja i bit će zanavek disciplina.
Jelena, samo još da pomenemo, pomenuli ste ga i vi, jednog dostojnog intelektualca koji vam je pomogao bezrezervno, bio i na promociji ove izuzetne čudesne knjige u klubu RTS-a u Beogradu, to je akademik Dragan Simeunović. On je ustvrdio u predgovoru vašoj knjizi da mi danas prvo treba da se ponosimo, pa onda i da saznajemo ko je bila Jelena Petrova Karađorđević Romanova. Hvala vam.
Upravo tako.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.